Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 12-dekabr juma. Bir soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada so'nggi soat yangiliklari bilan Farrux Yusufiy. Eshitirishimizning asosiy qismi Qurultoy dasturining navbatdagi soniga ajratilgan. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi. Hozir esa so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib qo'ysam. O'zbekiston Davlat San'at muzeyining 3 sobiq mulozimi qamoqqa hukm qilindi. O'zbekiston rasmiylarining bildirishicha Davlat muzeyining bosh muhofizi Mirfayz Usmonov muzey fondidagi noyob kartinalarni sotib yuborib, o'rniga qalbaki nusxalarini chizdirib qo'ygan. Sud hukmiga ko'ra Usmonov 9 yil 3 oyga qamoqqa mahkum etilgani aytilyapti. Usmonov muzeyining restavratsiya bo'limida ishlagan rassom Abdurahmon Muranov bilan birgalikda Aleksandr Nikolayev qalamiga mansub Risunok Malchika Devushka s fruktami Аганес Тетевасянның Чайхана Бухара море, Николай Караханның Девушка их ухауза ва башка qimmatbaho kartinalarini qalbakilashtirib, asl nusxalarini pullab yuborgan. Shuningdek, Usmonov muzeyning eksponatlarini ta'mirlash laboratoriyasi mudiri Baxtiyor Botirov bilan til biriktirib, Yevropalik rassomlarning 25 ga yaqin asarini sotib yuborgan. Qayd etilishicha, sud Botirov va Muranovga ham 8 yildan qamoq jazosini bergan. Davlat san'at muzeyida qimmatbaho kartinalari o'g'irlanib sotilayotgani to'g'risida Ozodlik radiosi shu yilning may oyida xabar bergan edi. 2015 yilda O'zbekiston Qurolli kuchlari tarkibidagi 3000 nafar zobit Rossiyada ta'lim oladi. Bu haqda O'zbekiston Mudofaa vazirligidagi Ozodlik manbasi ma'lum qildi. Uning aytishicha 2015 yil Rossiyaning harbiy ta'lim muassasalarida ta'lim olish uchun 3000 kishilik o'zbek zobitlarining ro'yxati tasdiqdan o'tgan. Manbaning yana aytishicha, ayni paytda 500 dan ortiq o'zbek ofitseri Rossiyada malaka oshirmoqda. 10 dekabr kuni Toshkentga kelgan Vladimir Putin Rossiya-O'zbekiston muzokaralari yakunlari bo'yicha o'tkazilgan matbuot anjumanida Rossiya oliy o'quv yurtlarida o'zbekistonlik 12 ming talaba ta'lim olayotganini tilga oldi. 1994 yilning mart oyida O'zbekiston va Rossiya o'rtasida harbiy sohadagi hamkorlikni rivojlantirish to'g'risida bitim imzolangan. Markaziy Osiyo tillarining 3tasi Google Translate tizimiga qo'shildi. Onlayn tarjimon yordamida o'zbek, tojik va qozoq tillaridan matnlarni boshqa tillarga tarjima qilish imkoni paydo bo'ldi, lekin hozircha onlayn tarjimonda jiddiy noqisliklar kuzatilmoqda. Xususan, o'zbek tilidan ingliz va boshqa tillarga yoki o'zbek tiliga tarjima qilingan jumlalar tushunarsiz yoki mutlaqo boshqa ma'no kasb etyapti. Masalan, men O'zbekistonni sevaman jumlasi ingliz tiliga I love you deb tarjima qilinayotganini ko'rish mumkin. Google tarqatgan bayonotda foydalanuvchilar o'z tuzatishlari va takliflari yordamida uning sifatini oshirishga ham hissa qo'shishlari mumkin bo'ladi. Google Translate onlayn tarjimonidan kompyuter va mobil moslamalarda foydalanish mumkin. Hozirda bu tizimda 90 dan ortiq tilga tarjima qilish imkoni bor. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko mamlakat sharqida haqiqiy sulh o'rnatilganini bayon qildi. Ayni paytda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi ham sulh sharqiy Ukrainada tinchlik o'rnatilishi uchun imkoniyat yaratishini aytmoqda. 12 dekabr kuni Avstraliyaga safari chog'ida gapirgan Poroshenko so'nggi 7 oy ichida ilk bor Ukraina harbiylari orasida birorta talafot bo'lmadi deya ta'kidladi. Bu mening uchun qanchalik muhim ekanini tasavvur qilish qiyin dedi Poroshenko. Ukraina hukumat qo'shinlari bilan Rossiya parasay maçlar ortasida navbatdagi o't ochishni to'xtatish bitimi 9 dekabr kuni kuchga kirgan edi. 12 dekabr kuni Rossiya rubli pastga sho'ng'ishda davom etib, uning bir AQSh dollariga nisbatan qadri 57 rubldan pastroqqa tushib ketdi. Rossiya hukumati milliy valyuta qadrsizlanishini to'xtatishga zo'r berib urinayotganiga qaramasdan, rublning dollar va yevroga nisbatan pasayishda davom etyapti. Xususan, Rossiya Markaziy banki 11 dekabr kuni ustama foizni 1 punktga oshirib 10.5% qilib belgilagani rubl arzonlashishini to'xtata olmadi. Bugun Moskva birjasida 1 AQSh dollari 57.5 rubldan sotildi, 1 yevroning narxi esa 71 rublga chiqdi. Endi esa navbat Qurultoy dasturiga, so'z navbati Abdulla Iskandarga. Marhamat.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Saylovsiz saylovlar, elektrsiz elektorat. Bugungi mavzumizni qurultoyda muhokama qiladigan mavzumizni shunday belgiladik. Biroz yaqinda mana O'zbekistonda saylov bo'lib o'tadi va bu saylov jarayoni haqida O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasini vakili Svetlana Ortikova hammasi risoladagidek ketyapti deb bayonot bergan edi.
11 sentyabr kuni shu yil Markaziy saylov komissiyasi tomonidan o'z majlisida, demak, saylov kampaniyasini boshlanishini e'lon qildi. Shu boshlanishini 2014 yil 15 sentyabrdan belgilandi. Shu Markaziy saylov komissiyasining qaroriga binoan qator tadbirlar belgilandi. Hozir faqat hamma fikr, hamma xayol, hamma kuch, hamma g'ayrat shunga bag'ishlangan.
Svetlana Ortikova fikrlari edi. Demak, O'zbekistondagi iqtidorni barcha kuchi, g'ayrati mana saylovga bag'ishlangan ekan. Shu narsani muhokama qilsak, saylovsiz saylovlar va elektrsiz elektorat deb nomladik. Bugungi eshitirishimizda bir paytlar O'zbekistonda Jomboy tumanida bitta saylangan deputat, O'zbekistondagi o'sha birinchi demokratik parlamentning deputati, jurnalist, hozir Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Jahongir Muhammad ishtirok etyapti. Jahongir aka o'sha o'tmishdagi saylovlar bilan bugungi saylovni bir muqoyasa qilar balki. Va shu bilan birga o'zini nomzodini bugun qo'ygan, hozir o'zini nomzodini qo'ygan va ismi aytilishidan qo'rqqan bir ismsiz nomzod qatnashadi. U kishi ismi aytilishini istamayapti. Eshitirishimizda qatnashadi va inson huquqlari faoli Tolib aka Yoqubov qatnashadi Fransiyadan. Shu bilan birga 90-chi yillardagi demokratik kayfiyatni yaxshi bilgan o'sha muxolifat faollaridan biri Abdulla aka Abdurazoqov ham biz bilan aloqada. Abdulla aka Norvegiyada qatnashyapti va Toshkentdan Abdurahmon Tashanov jurnalist hamkasbim qatnashadi. Demak, Toshkent, O'zbekistondan ikkita odam qatnashsa, Pragadan men va Amerika Qo'shma Shtatlari va Yevropa barcha qit'alarni qamragan bir suhbat bo'ladi. Bugun hammaga assalomu alaykum deymiz va avvaliga mana bu O'zbekistondagi o'zini nomzodini qo'ygan va hafsalasi sifir bo'lgan nomzod bilan gaplashsak, mana mavzu tanladik: saylovsiz saylovlar va elektrsiz elektorat deb. Shunga nima deb o'ylaysiz mana shu mavzuga?
Ana shu narsani adashmasam, yaqinda ozodlikka ham o'qidim, adashmasam shunday nomlasa ham bo'ladi: saylovsiz deputatlarmi, bir shunaqa qilib.
Elektrsiz elektorat, ya'ni elektr yo'q-ku, svet yo'q.
Shunday svet masalasi juda ham qiyin hozir. Hatto men o'zim qishloqda yashasam ham shaharda undan battarda.
Rahmat. Demak, bu o'zi ismini aytilishini istamagan nomzodlardan biri edi. Endi o'sha saylov oldi vaziyatini bir Toshkentdagi bizni hozir hamkasbimiz Abdurahmon Tashanov bir nima qilib bersa, tasvirlab bersa, saylov oldi jarayoni qanaqa ketyapti, odamlar bilmaydimi uncha? Abdurahmon,
bilasizmi Abdulla aka, saylov oldi jarayoni juda ham yaxshi ketyapti. Qonunbuzarliklar ham yo'q, hammasi joy-joyida. Mana markaziy o'sha saylov komissiyasida ham ishlar yaxshi, kuzatuvchilar ham mana xursand, mana gaplashyapmiz. Hatto mana bugun Samarqandga o'sha OBSEni vakillari ketibdi, biz o'sha yerda mahalliy vakillari bilan gaplashdi. Hamma narsa joyida, qonunbuzarliklar hali aniqlangani yo'q, aniqlanmasa ham kerak, chunki muxolifat yo'q. Muxolifat bo'lmagandan keyin hamma bir yoqadan bosh chiqarib, hamma o'sha puxta pushuq bir ssenariy asosida o'sha saylov kampaniyasini o'tkazyapti. Undan tashqari mana televizorlarda go'yoki jonli deyilayotgan nimalar ham, debatlar ham, teledebatlar ham avvalda yozib olinib, 10 kun, 5 kun oldin, 3 kun oldin yozib olinib, o'sha qaychilab, chiroyli qilib, o'sha hozirgi saylov kampaniyasiga, hukumatga mos qilib taqdim qilinyapti ommaviy axborot vositalariga. Endi bu yerda albatta, masalan, qonun buzilishini, qandaydir g'ayriqonuniy bir xatti-harakatlar sodir qilinishini kutish noo'rin, chunki hammasi tepani nazoratida. Ali Ortiqova xonim aytganday, hamma yengshimarib, go'yoki mana kecha biz ham o'sha saylovga chaqiruv qog'ozlari oldik, mana hozir qo'limda o'sha qog'ozlar turibdi. Biz ham o'sha kuni borib, o'zimizni o'sha hali fuqarolik pozitsiyamizni bildirib kelishimiz kerak ekan.
Xo'p, endi rahmat. Nimani mavzuga nom berganimizda biroz tendensiyozni nom bermadikmi? Ya'ni saylovsiz saylov, elektrsiz elektorat debdi. Abdurahmon,
saylov menimcha o'sha demokratik asosda bo'ladigan bo'lsa, har qanday masalan o'sha siyosiy partiyalar, boshqa guruhlar menimcha o'sha qonun doirasida nima qilinishi kerak. O'zbekiston hukumati mana shu yillar davomida muxolif bo'lgan partiyalar yoki o'ziga yoqmagan partiyalar hammasini o'sha hali hatto bosh ko'tarilmaydigan darajaga olib keldi. Endi bu shuning uchun menimcha saylovsiz saylov degani juda ham to'g'ri. Elektrsiz elektorat, endi buni hamma biladi. Elektr muammoni o'zimiz hali deputat bo'lmoqchi bo'lgan akamiz ham gapiryaptilar. Juda ham to'g'ri, mavzu juda ham to'g'ri tanlangan menimcha.
Rahmat Abdurahmon Tasharov fikrlari edi. Endi vaziyatni yaqindan kuzatdi Abdurahmon Tasharov, yonma-yon turibdi. Aytishadiki, manzara uzoqda yaxshi ko'rinadi degan. Uzoqdan qarasa, mana rassomlar uzoqdan qarab ko'radi. Shu ma'noda Amerika Qo'shma Shtatlaridan bir nigoh tashlasa, Jahongir Muhammad, bu parlamentni deputati, ya'ni sobiq deputat deylik, sizga nima ko'rinyapti Jahongir aka?
Menga ko'rinayotgan narsa shuki, O'zbekistonda o'sha demokratiya niqobi kiyib olingan. Ya'ni demokratiyaning o'zi yo'q. Demokratiya ma'lumki o'sha xalq boshqaruvi deymiz. Bu yerda o'sha xalqni ishtiroki yo'q qilingan O'zbekistonda bugun, menga shunday ko'rinyapti. Endi albatta xalqni ishtiroki o'sha biz saylangan paytda 90-yillarda ham ancha haligi bosib tashlangan edi. Shuning uchun ham o'sha 89-90-yillarda 500 kishilik parlamentga bor yo'g'i 22 kishi erkin saylangan edi. O'shanda ham kommunistik partiyaning ro'yxatidan asosan ko'pchilik saylangan, lekin xalqimiz orasidagi o'sha faollik odamlarni, ayniqsa o'sha Rossiyadagi sobiq SSRdagi juda katta bir harakatlarda ruh olgan odamlarning kuchi bor edi o'shanda. Bugunga kelib shu kuchlar hammasi o'ldirilib, bir o'sha o'zlarini risolasiday qilib nima qilishmoqda. Ammo bugun dunyoga o'sha bir chiroyli ko'rinish uchun, dunyoni chalg'itish uchun, dunyoni aldash uchun demokratiya o'yini qilinmoqda. Aslida hech qanday bir demokratiyani uchquni ham yo'q deb hisoblayman men.
Jahongir Muhammad fikrlari edi. Har holda Islom Abdug'aniyevich Karimov yaqinda gapirgan ma'ruzalarida bu gapni aytib o'tdi. Ya'ni aslida mana Qashqadaryoni qaysidir bir qabilalarda kayvonlar bor, o'shalarni boshchiligida qilib qo'yilsak bo'lardi, lekin tashqariga ko'rsatish uchun bu ma'raka lozim degan bir ishorani qildi. Endi yurtboshi bo'lgandan keyin bilsa kerak har holda. Endi Abdurazoqovdan so'rasak, Abdulla aka 90-yillardagi vaziyatni yaxshi biladi. Solishtirsangiz, nima bor, nima o'zgardi, nima o'zgarmadi? Abdulla aka Abdurazoqov.
Farqi shundaki, o'sha vaqtda mana Jahongir Muhammad juda to'g'ri ta'kidlab o'tganlaridek, 20tadan bitta, 20tasi soxta saylangan odamlar, bittasi haqiqiy xalqning kuchi bilan saylangan odamlar ham bor edi. Shu 500ta deputat, 500ta o'rinda 22ta haqiqiy xalq saylab qo'ygan, shu xalqning farzandlari, xalqning dilidagi, ko'nglidagi gapni aytadigan odamlar bor edi. Shulardan bittasi mana Jahongir Muhammad, Muhammad Solih, mana Samandar Qo'qon, qanchalari hozir o'shalar hammasi badarg'a bo'lgan, jisman ba'zilari yo'q etilgan, hibsda saqlangan, mana shunday holatda ular. O'shalar yo'q qilindi. Ham jisman ba'zilari jisman yo'q qilindi, ba'zilari surgun qilindi, ba'zilari hibsda. O'shalar yo'q endi hozir. Bu degan so'z farqi shundaki, avval 20tadan bitta demokratiya bor edi. 20% ham deb bo'lmaydi buni. 20% ham 20tadan bitta. 10dan biri bo'lsa 10% bo'lardi, 2%. Dedimmi? Yoki shunga yaqin shunaqa demokratiya bor edi. Lekin ana shu demokratiya juda katta kuch edi. Men faxrlandim, ayniqsa men 1991 yil 19-avgust kunidagi putchada bizani Erk partiyasi bizdagi ana shu 22tadan oldinroq bo'lgan deputatlar va Erk partiyasi butun Sovet Ittifoqidagi eng demokratik partiyalarning oldingi safi qatorida tura oldi. O'sha kuniyoq, masalan, biz yaxshi eslayman, Putchaga qarshi, Yanayevga qarshi, o'sha xuntaga qarshi maqola tayyorlab, bayonot tayyorlab, shuni biz Erk partiyasida ham birinchi sahifasida katta qilib chiqardik. O'zlariga telefon, telegramma berib, biz sizlarni tan olmaymiz deya oldi. Lekin shu vaqtda hatto Rossiyada ko'plab nimalar chet elga, Amerikaga qochishi boshlangandi. Taniqli juda ko'plab demokratlar. Shu munosab, shu tomondan olib qaraganda, masalan, mana Aganok jurnalining bosh redaktori juda taniqli demokrat edi. U ham qochib ketdi
Amerikaga. Endi qochdimi, qochmadimi, lekin har holda o'sha kuni Amerikaga uchib ketdi. O'shani sayohat qildi deylik.
Yani, masalan, o'sha bir xatar tug'ilganda Karimovdan chet elda bo'lib qoladi birdaniga o'sha kuni. Boshqa bir sabab.
Xo'p, mayli, mayli, to'g'ri. Abdulla aka, rahmat.
Mavzu boshqa,
mavzu shu, yo'q, mavzu saylovlar, ya'ni saylovsiz saylovlar va elektorsiz elektorat. Lekin agar o'sha paytdagi baquvvat bo'lsangizlar, nima deydi, ibtido boshlanishida, lekin bugun bir zaiflikni ko'ramiz-da. Kecha Otaraz Arifovga telefon qilsak, bir ta'sir chorasi ham yo'q saylovga. Masalan, O'zbekiston Erk partiyasini bosh kotibiga telefon qilsak, ta'sir ham qila olmayapti. Mana nima yaxshi biladi, Jahongir aka yaxshi biladi, Amerika gangsterlarning orasida shunaqa gap bor ekan, bir-birining orasida. Sen shunaqa zo'r bir-birini o'ldirib qo'ygan ekan aytishar ekan, sen shunaqa zo'r ekansan, nimaga shunday o'liksan derkan. Если ты такой крутой, почему ты такой мёртвый deb aytishar ekan-da. Ya'ni o'lib yotgan odamga qarash. Agar shunaqa zo'r bo'lsak, muxolifat zo'r bo'lsa, nima uchun bugun shu qadar nima deydi, falaj ahvolda edi? Bu ham bir retorik savol, balki bu savolni berish balki noo'rindi, lekin har holda gapiryapmiz. Lekin mana Arafada O'zbekiston xalq harakati bayonot chiqardi. Bu bayonot qo'rchoqlar saylovi haqida deb ataladi. Demak, o'sha bayonotdan iqtibos eshitib, eshitishni davom ettiramiz.
Xuddi 20 yil davomida bo'lgani kabi, O'zbekistonda 21 dekabrga belgilangan parlament saylovlari bezbetlarcha qilinayotgan navbatdagi ko'zbo'yamachilikdir. Tashqaridan qaraganda saylov bor, ammo bu qo'g'irchoqlarning saylovi. Tashqaridan qaraganda raqib bor, ammo raqiblar qo'g'irchoq raqiblardir. Hatto musobaqa ham borga o'xshaydi, ammo bu musobaqa qo'g'irchoqlarning musobaqasidir. Sahna orqasida qo'g'irchoqboz diktator bu qo'g'irchoqlarning ipidan tortib, istagan maqomiga soladi. Saylovda qatnashish huquqini qo'lga kiritgan partiyalarning hammasi rejim tarafidan tayinlangan qo'g'irchoq partiyalardir. Bu partiyalarning qaysi biri g'alaba qozonsa, bu g'alaba qattol rejimning g'alabasi bo'ladi. Qattol rejimning g'alabasi esa o'zbek xalqining mag'lubiyatidir.
O'zbekiston xalq harakati bayonotidan bir iqtibos, kichkina parcha edi. Mancha Abdulla Abdurazoq mana shu harakatning vakilisiz, bir qo'shimcha qila olasizmi bunga? Ya'ni bu narsaga, Abdulla aka.
Bilaman, yana nimamizda chiqqan, bu bizani matbuotda chiqqan va to'liq men qo'shilaman shu fikrga.
Endi retorikadan nariga o'tilmayapti-da, nima qilaylik shu retorika bo'lyapti-da, demak, umumiy majoz gaplar 23 yildan beri davom etayotgan.
Endi Islom Karimovga mamlakat ichida baribir jondan kechib bo'lsa ham shu harakatlardan odamlarimiz juda kam qoldi. Borlari qilib qamalyapti, bosha qilyapti-ku, jondan ketish kerak. Bu osonlikcha demokratiya, osonlikcha yaxshi tuzum o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmaydi. Ana shu tiriklikni, qorin g'amini, boshqalarni ustun qo'yish xastaligi baribir biz millatimizda bor ekanligi ko'rinib qolyapti-da. Masalan, mana hozir juda ko'p nimalarda aytishyapti. Ukrainani misol uchun keltirishadi. Shunday to'stopollar, shuncha odam nobud bo'lyapti. Bizni tinchgina ana shu tuzumimizda hozir Karimov rejimi tufayli halok bo'layotganlar, qurbon bo'layotganlar bir necha 10 barobar ortiq. Mayli, qamoqda o'lganlarni aytmaylik, haligi chiqishiga bir kun qolganda o'ligi chiqayotganlarni aytmaylik. Faqat chet elda shu rejim tufayli muhojir bo'lganlarda bo'lsa, qisqa bir vaqt ichida 48 mingta murda ketganligi haqida hujjatni o'qib, men juda dahshatga tushdim. Buni o'ndan biri kelmaydi, shunchalik lekin buyuk o'zgarish bo'lyapti Ukrainada. Katta bir maqsad sari intilish bo'lyapti. Lekin bizda yo'q tinchlik bo'lsin. Bu tinchlikning tagida juda katta halokatlik urush bo'lyapti. Insoniyatga qarshi genotsid ketyapti hattoki.
Abdulla aka, Abdulla aka, men Abdulla aka, yoshingiz nechida Abdulla aka?
71 da yoshim.
71. 71 mi 61 mi?
71.
71 yoshda. Xo'p, o'sha siz bundan 23 yil oldingi vaziyatni qo'msayapsiz, aytayapsiz. Hatto o'sha paytda ham 20 dan 1 holatda demokratiya bo'lgan edi deb. Endi hozirgi O'zbekistonga qaytsak va 27 yasharlik o'sha parlament deputati bo'lishni istagan nomzod bilan bog'lanamiz-da. Endi hozirgi vaziyat, balkim u kishi sizlar aytgan narsalarni tushunmasda. Xo'p, bu kishiga savol bersak, ismini aytmaymiz. Nomzod aka, hozirgi saylovlarni bir demokratik deb hisoblaysizmi? Mana sizga savol bor. O'zbekistondagi hozir deputatlikka nomzodni qo'ygan nomzodga.
Yo'q, hozir men endi men to'g'risini aytsam, 8 yildan beri mana siyosiy sohada yurman. O'zim jussam to'g'ri aytaman, o'zim bir jussam kichkinagina, o'zim yoshimga 27 yosh bo'lsam, yoshga o'xshamayman, jussam kichkinagina. Lekin 8 yildan beri siyosiy sohada, o'sha yoshlar siyosati bormi, davlat siyosatiga aralashib kelyapman-da 8 yildan beri. Mana endi 1 yil mana shu saylovdan so'ng uchun 2 marta ovoz beryapmiz hisob. Men o'zim saylov deputatlik saylovga 2 marta qatnashyapman. Endi ham ovoz berish bo'yicha qatnashaman, ham deputatlik nomzodimni qo'yganman, o'zimni hududimga qo'ygandim-da. Lekin umuman olib yana bitta nimasiki, men Adolat partiyasiga 5-6 yildan beri faoliyat ko'rsatgan bo'lsam, meni umuman haqqi yo'q meni partiyadan ozod etishga. Ular olib tashlab meni boshqa partiyaga qo'yib, boshqa partiyadan nomzod qilib ko'rsatilganman.
Endi tafsilotlarni gapirib bersangizda, bugungi saylovlarni manzarasini chizib bering. Mana saylovni ichida ashir-nashir qilib yuribsiz endi, aralashib. Har holda bugun vaziyatdasiz-da, chunki bizni mana bu suhbatdoshlarimiz 23 yil oldingi deputatlar. Siz bo'lsa hozir mashg'ul yuribsiz. Nimadan iborat bu saylov degan ma'raka?
Shu bugun ham biz o'sha deputatlik nima bo'yicha nomzodlari borib, agitatsiya ishlarini olib borib, nima qildik. Lekin meni o'zim o'ylashimcha, meni fikrimcha haqiqiy demokratik, ya'ni nima deydi, ma'lum o'zimcha o'ylashim, ba'zan xato o'ylayotganman, lekin aniq bilaman hozirdan kimlar deputat bo'lishi, kimlar o'tishi, mana misol uchun tuman kengashiga, viloyat kengashiga yoki oliy majlisga kimlar deputat bo'lishi o'zi oldindan aniq bo'lib qolganda deb bilyapmanda man. Chunki desam, man kuchli odamlar nomzodlarni qo'yganda yoniga boshqa partiyalardan umuman kuchsiz, boshqa hududdan umuman notanish odam qo'yilgan, bitta o'sha mahallani o'zidan bitta odam qo'yilgan. Chunki aslida o'sha tumandan nomzod 3 ta berilgan, ular boshqa tumanga qo'yib olinganda o'tadigan shaxs qolgan, o'tmaydigan umuman chekka-chekka hududdagilarni olib kelib qo'yib qo'yganda, tumanga bo'lsa tumanga shuni qo'yib qo'yganda, bittasi man o'zim yashaydigan hududga nomzodimni qo'ysam, masalan o'zim o'tadigan hududga, yashaydigan hududga o'ta olishi mumkin, chunki mahallam uchun juda ham ko'p ishlar qilgandikda, misol o'zim yashaydigan mahallaga. Lekin mani o'tishimni bilib turib, shu mahallamizdan ham bitta odam nomzodini qo'ygan, u odam misol uchun u odamni o'tib ketmasligi uchun meni olib umuman boshqa uchastkaga, umuman meni tanimaydigan, hech kim meni tanimaydigan uchastkaga olib qo'yib qo'ydi.
O'zbekistondan o'z nomzodini qo'ygan, deputatlikka nomzodini qo'ygan siyosiy faollardan biri edi. Endi qiziqi shundaki, mana qo'g'irchoq saylovlar degan umumiy retorika bilan bu tafsilotlar ustiga qo'ysak to'g'ri tushyapti. Lekin har holda men Abdurahmon Tasharovdan bir nima izoh olmoqchi edimda. Go'yoki bir saylovni alomatlari bor bu suhbatdan. Nima unaqa emasmi, Abdurahmon?
Yo'q, albatta. Masalan, mana shu xavfli tomoni ham mana shunda. Masalan, hech kim e'tiroz bildira olmaydi. Mana siyosiy partiyalar bor. O'sha jamiyatda mana O'zbekistonda yashayotgan xalq, mana hozir endi biz juda ko'p bir taraflama gapiryapmiz. Xalq qarshi, xohishiga qarshi boshqa. Masalan aytaylik, 5000 odamning xohishiga qarshidir, 10000 odamdir, lekin bu yerda hozir 100000, 200000lab partiya a'zolari bor. Ular ham go'yoki bir maqsad bilan o'sha partiyalarga kirishgan. Masalani o'sha murakkab jihati ham mana shunda. Bizda o'sha fuqarolik jamiyati aktivligi, fuqarolik jamiyatining pozitsiyasi o'lib bo'ldi. Aytaylik, bundangi mana masalan muxolifatimiz, masalan yosh jihatdan ham, boshqa tomondan ham aytaylik, qarib bo'ldi, ko'plari tashqarida yuribdi, ko'plarining O'zbekistonga qaytib kelish imkoniyatlari yildan yilga pasayib boryapti. Biz juda bir mavhum, juda bir tupik, hali bosh berk ko'chaga kirib qoldik. Chunki bundan keyin masalan o'sha fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, mamlakatga qandaydir bir agar tashqi kuchlar albatta hali qilmaydigan bo'lsa, ta'sir qilmaydigan bo'lsa, ichkaridan bir katta bir mujdalar kutish juda ham noo'g'ri. Nima deydi? To'g'ri nima emas.
Endi muxolifatni bir oyog'i yerda, bir oyog'i go'rda bo'lib qoldi. Shunaqa tushunyapman-da sizni, Abdurahmon aka.
Tashqari, undan tashqari, mana masalan endi faqat bu narsalarni prezident Karim shaxsi bilan bog'lash ham unchalik to'g'ri bo'lmaydi. Chunki bu odam ham baribir ertami masalan ketar yoki boshqa bo'lar, nimadir davr o'tadi, lekin jamiyatda ichkarida shunaqangi bir muhit yaratildiki, odamlar o'ta befarq. Saylov boshqa nimalarga go'yoki bir to'yga, marakaga borib kelgandek xursandchilik bilan borib keladi. Hatto saylov nima uchun bo'lyapti, parlament bizani kelajagimiz qanaqa bo'ladi degan bir nimalar yo'q. Masalan, agar ijtimoiy fikrni o'rganadigan bir institutlar, tadqiqotlar bo'ladigan bo'lsa, men masalan ishonaman, juda ko'pchilik hozirgi hatto nima deydi? Obyektiv bir xulosalar bergan taqdirda ham odamlar hayotimiz yaxshi, unaqa bunaqa degan juda bir yengil yelpi, mas'uliyatsizlarcha bir nima deydi, o'zlarini xulosasini bildiradi. Masalan, o'zbek jamiyatining eng xavfli bir nuqtaga kelib qolgan ham mana shunda. Chunki odamlar mana menga 3 ta 4 ta odam nimalar partiyalari vakillari telefon qilishdi, Adolat partiyasini, yana bir ikkita partiyalarni telefon qilishdi, aytishdi, shunaqa shunaqa nohaqlar bo'lyapti, unaqa bunaqa siz bilan ko'rishimiz kerak. Shu bilan yo'q. Telefonni ham qaytib ko'tarmaydi, boshqa ham qilmaydi. Qanaqadir odamlarda bir tug'yon paydo bo'lgan, bir norozilikdan bir gaplashmoqchi bo'lganda, uni kimdir siquv olgandan keyin sразу darhol o'sha telefonlarni o'chirib, boshqa qilib men bilan aloqaga chiqishmadi.
Mana hozirgi men nomzod suhbatdoshim ham ismini aytishni istamayapti. Ya'ni ismini aytishni istamagan deputatlar, ya'ni bir jur'atsizlik. Men ayblamayapman bu odamni. O'zbekistondagi vaziyatni yaxshi bilaman, Abdurahmon. Endi har holda mana 90-chi yillarda boshida mana Saxirov, boshqalar matematik olimlar edi. Abdurahim Polatov va Otanazar aka ham bular hammasi aniq fanlar nimasi edi? Faollik. Oramizda mana shu bitta matematik bor va inson huquqlari faoli Tolib aka Yoqubov. Bir matematik formulasi bormi bugungi qo'rquvni? Tolib aka?
Matematik formulasi menimcha yo'q bo'lsa kerak-ku. Lekin rassomlar nuqtai nazaridan uni formulasi bor. Mana masalan bir oppa o'radi olib turib, shu yerda nima chizilgan deb savol bersangiz, odam gapirolmaydi ham. Oq deb aytishingiz mumkin, faqat bo'ldi. Uni ustida rang-barang chiziqlar, rang-baranglar bo'lganda edi, u vaqtda soatlab gapirsa bo'lardi. O'zbekistonda hozirgi sharoiti xuddi shunaqa. Bir oppa o'raq, hech narsa yo'q. Nomiga
qopqora desakchi, qopqora.
Qopqora desa ham bo'ladi, farqi yo'q. Vaziyat shunaqa, bir tushlik, bir ranglik, shunday holatga olib kelingan. Man tasavvurim shunaqa.
Xo'p, aytishyaptiki, mana ko'p odamlar bizga aytyapti, bizga to'g'ri kelmaydi, bizani tajribamizda yo'q bunaqa demokratik tajriba yo'q deyapti. Lekin mana eng kamida bitta odam o'tiribdi oramizda, deputat bo'lgan Jahongir Muhammad va siz ham o'sha davrni bilasiz. O'sha davrda 90-chi yillardagi Gorbachev hurriyati paytida odamlar harakat uchiga tushgan edi-ku, Tolib aka. Shu ma'noda hozirgi avlod bilmaydigan bir hikoyalar bo'lsa, bu aytib berishingiz kerak-da bugun. Vazifamiz shu bizani. Tolib aka. Tolib aka.
Lavay. İşte pan. Mal aytmoqchi bo'lgan narsa, bizga naqa muhit yo'q, o'pa degan narsa hammasi bema'ni narsa. Men yaxshi esimda bor, men bolalik paytimda, undan keyin o'smirlik paytimda ham. Hatto mana shu qishloq misol Jizzaxda 50 boshi deydi, qishloqni boshqarib yuradigan odam. Ana shu odamni ham saylov bo'lardi. Xalq yig'lardi, xalq gapirardi. Uni o'sha odamni yaxshi tomonlarini ham, yomon tomonlarini ham gapirardi. Odamlar ovoz berardi o'sha paytda. Keyin albatta bunaqa biletimlarni bilan emas, qo'l bilan ovoz berilardi. Bu O'zbekistonda ilgaridan bo'lgan, bu mahalla degan narsa qachon paydo bo'lgan bo'lsa, o'sha paytdan paydo bo'lgan. Hozir o'sha 90-chi yillarda shakllangan o'sha parlamentarizm narsalari tamoman yo'q qilindi hozirgi paytda. Xuddi mana shu narsa mahallalarga ham qo'shdi, boshqa yuqori tashkilotlarga ham qo'shdi. Hammasini bir haligi andavomidan bunday tekislab ana qilganday bir tipli, bir tüslük, bir renglik, bir şekilde okulundu. Şu.
Şimdi Tolib aka ben matematik olum degenim sebebi matematik bilan shug'ullangansiz. Endi falan narsaga falan narsani ko'rsak pistyon narsa chiqadi deb nima yoziladi deb shunaqa o'rgatishgan. Yoki falan narsadan falan narsani ayirsak pistyon narsa qoladi deb. Xo'p, oqibati nima bo'ladi? Buni bugungi o'sha saylovsiz saylovlar, elektrsiz elektorat degan javobi nima bo'ladi? Teng deb yozsak nimaga teng? Oqibati nima? Nima uchun nima millatimiz uchun buni javobi nima bu narsani?
Endi insoniyat tarixi ayniqsa rivojlangan mamlakatlarning tarixi shuni ko'rsatdiki, agar davlatni siyosati ayyorlik, hali ruschasiga pritvornost deyiladi. Endi mancha ayyorlik deb atasa yaxshi to'g'ri bo'lar. Agar shu ayyorlik asosida qurilgan bo'lsa, bu mamlakat hech qachon o'ng'arilmaydi. Rivojlanmaydi ham, o'sha haligi qo'pol qilib aytganda itni keyingi oyog'i bo'lib shu jahon jamoatchiligi ichida shunaqa bo'lib qolaveradi. O'zbekiston mana 25 yildan burun bir odamni boshqaruvdi. Hozir o'sha xalqaro reytinglarda qarasangiz, hammasini shu oxirgi o'rinlarni egallab turibdi. Hozir boshliqlar faqat shuni qo'llayapti. Xalq emas, xalq farovon turmushni yaxshi ko'radi, qo'llaydi. Rivojlanishni xohlaydi. Lekin bu narsalar davlat rahbarlarimiz uchun kerak emas. Chunki ularga ular o'sha jamiyatda shakllangan korrupsiya va boshqa o'g'irliklar orasida topganini yiqqanini yig'ib olgan. Ular endi haligi yetti pushtimga yetadi, shuni o'zi yetadi yetti pushtimga deb o'sha ilgarigi siyosatda davom etib kelaveradi. Shu boshqa gap yo'q.
Tolib Yoqub fikrlaringiz, inson huquqlari faoli, rahmat. Men endi Jahongir Muhammadga savol bermoqchi edim. Jahongir aka, siz boya biroz piligini pasaytirdingiz o'sha siz a'zo bo'lgan parlamentni, lekin har holda dovrug'i ancha doston bo'lgan edi bu parlamentni. Hatto O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Tohir Yo'ldosh bilan Namanganda suhbatlashganda, mana shu parlamentdan mana qutqarib beringlar, iltimos, tarqatib beringlar shuni deb unga arz qilgan edi. Shu ma'nodagi bir tajribalarni nima edi bu parlament? Bir tarozini pallasida turib prezidentni cho'chitish degani bu demokratiya degan bir so'zni bir sinonimi o'zi. Shu ma'noda sizning bir fikrlaringiz, ya'ni u xotira ma'nosida, esdalik ma'nosida. Jahongir Muhammad, marhamat.
Saylov uzoqroqdan kelmoqchiman. Biz juda bir qiziq nimada bu aksioma deymizmi, coincidence deymizmi, bir kinoya bor-da bizning tariximizda. Biz juda ko'p narsalarni yaratgan bir millatmiz, lekin hech biriga sohib chiqa olmaganmiz-da. Mana bu yerda matematikani aytdingiz, o'sha aljabrni al-Xorazmiylar yaratgandan tortib to Ibn Sinoga qadar kelsak, bugun hammasiga g'arb sohib chiqqan, lekin yaratgan o'sha bizni ota bobolarimiz yaratgan to astronomiyagacha hammasini, lekin g'arb bugun egalik qilib o'tiribdi. Shu jumladan mana demokratiyani ham asli sohibi bizdan chiqqan. O'sha agar tariximda varaqlaydigan bo'lsak, o'sha birinchi saylovlar haqida deymizmi, birinchi boshqaruvmi, birinchi jamoa haqida birinchi yozgan odam bu Farobiy bo'ladi. Abu Nasr Farobiy o'sha dunyoda boyagi muallimi Mashriq nomini olgan, ya'ni ikkinchi bir muallim Arastudan keyingi bir muallim deb bilinadi va u juda oddiy qilib buni isbotlab bergan. Aytadiki, inson shunday yaratilganki, u yakka holida yashay olmaydi. Bugungi shoirlar uni yolg'izlik faqat Allohga yarashadi deb shoirona qilib aytishadi. Lekin o'sha insonni bir jamoa bo'lib yashashini va bu jamoani o'zini boshqaruv qoidalari bo'lishini va mana shu bir saylov yo'li bilan, tanlov yo'li bilan o'sha jamoaning bir boshqaruvini ifodalab bergan, ya'ni bu ming yillar oldin. Ammo lekin biz mana ming yildan keyin ham kelib turib bugun mana shu narsani amalga oshira olmadik, gaplashib o'tiribmiz. Lekin baribir bir kunmas bir kun biz o'zligimizga qaytamiz, ya'ni o'zimizni o'sha kimligimizga qaytamiz,
bu narsani o'sha 90-yilda ko'rdik.
Endi o'shani bir gapirib bersangiz, odamlar bilmaydi. Odamlar bilmaydi-da, masalan, o'sha Karimovni cho'chitgan narsa nima edi? Nima uchun u Tohir Yo'ldoshga sizlardan shikoyat qildi-da? Mana qutqaringlar bu parlament deganlar va hokazo deb-da, bir zaif bir tarzda.
Shunda kelyapman, o'sha 22 kishi dedim-da. Bor yo'g'i 22 kishi butun xalqni dardini, alamini hammasini o'rtaga qo'ydi va bu xalqni xalq 22 kishi orqasida tura oldi o'sha paytda. Mana shu narsa qo'rqitdi. Masalan, meni qamagan paytida Jomboydan keksa odamlar 70-80 yoshli odamlar 2 avtobus bo'lib Toshkentga kelishgan. Mana shu xalq shu odamlarni orqasida tura olishini ko'rsatdi. Ya'ni shu 22 kishi 22 million odamni bir dardini, alamini qo'ygandan keyin Karimov shu yerda qo'rqib qoldi. O'sha haqiqatdan ham o'sha paytda endi biz yoshlik deganmiz, biz boyagi intrigalardan, partiyaviy o'yinlardan, shulardan uzoq bo'lganmiz. Shuning uchun ham o'sha paytda yutqizdik. Agar bizda ham qandaydir bir bugungi tajriba bo'lganda balki yutqizmagan bo'lardik. Lekin o'sha paytda o'sha 22 kishini saylagan xalq ham birga edi. Bugun ham o'ylaymanki, bir kun hozir endi juda ham masalan o'sha diktatura mashinasi mustahkam, lekin bu mashina ham bugun o'sha yog'lari ketib, shakar shukur qilib qolyapti, bir kun to'kiladi va bir kun yana o'sha 22 kishi qaytadan chiqadi va 22 kishining orqasida 22 million odam turadi bir kun va bu narsa yaqin deb o'ylayman men. Mana shunga asta-sekin kelyapmiz. Shu nuqtai nazardan olganda 23 yilda juda ham uzoq deb o'ylamayman, chunki mana aytib o'tiribmiz, Farobiy 1000 yil oldin aytgan gaplarni bugun dunyo qo'llayapti. 200 yildan buyon dunyo shuni qo'llayapti va biz, men o'ylayman, yana 20 yildan keyin biz o'sha Farobiy orzu qilgan kunlarda yashayotgan bo'lamiz. Buni bugungi sharoitda, bugungi dunyoda, ya'ni bu qadam juda ham tez ketyapti. Masalan, 20 yil oldin, 30 yil oldin bugungi internet haqida gapirsangiz, sizni devona deyishlari mumkin edi, lekin bugun mana ko'rib o'tiribsiz, dunyoning hamma chetida hammamiz bir bo'lib gaplashib o'tiribmiz. Mana shuning uchun ham mana bugun agar bir saylovchi ismini aytmasdan turib sizni eshittirishingizda qatnashayotgan ekan, u 4 yil oldin, 5 yil oldin qatnasholmayotgan edi. Men o'ylaymanki, keyingi saylovda bir necha o'sha nomzodlar ismini aytib qatnashadi. Mana shunga yaqinlashib
kelyapti. Sal ipini uchini berib qo'yay, bu Jomboydan uzoq emas bu odam ham. Endi o'zi tug'ilgan joyidan joyini aytmasga kelishgan edik. Endi boyagi narsaga yana qaytsak-da, o'sha 23 yil oldingi mas'uliyat sizda bormi? Ya'ni Aziz Nosirov boshchiligida saylov komissiyasi tuzilib, parlamentning ichida Islom Karimovni prezident qilib saylagan edingizlar, ya'ni parlament. Bu mas'uliyat bormi? Siz ham ovoz berganmisiz Karimovga?
Ya o'sha paytda men Karimovga ovoz berganim yo'q. Endi menimcha o'sha bir nechta haligi bugungi til bilan bebosh deymizmi, shunaqa deputatlardan bo'lganmiz, har bir masalada shunaqangi bir qarshi ovoz berganlar bo'lgan, lekin ayni o'sha paytda Karimovni men baribir ham juda yomon odam deb o'ylamaganman o'sha boshida. Ya'ni biz Karimovni bu qadar artistligini o'sha paytda bilmaganmiz. Bizim balki o'sha xatoyimiz ham mana shunda bo'lishi mumkin. Biz Karimov o'sha paytda ya'ni bizni nozik nuqtalarimizni bilgan, Moskvaga qarshi bilan qarshi gaplar aytgan, butun milliy masalalarda juda ko'p gaplarni aytganda, ya biz hayratda ham qolgan paytlarimiz bo'lgan. Mana shu nuqtalarda albatta o'sha tajribamiz yetishmagan.
Lekin sizdan tajribaliroq bo'lgan, kechirasiz, sizdan tajribaliroq, siz jurnalist edingiz. O'sha radioda ishlagan jurnalistsiz, rahmatli otamiz bilan birga ishlardingiz. Endi sizdan tajribaliroq bo'lgan Shuhrat aka Nusratillayev, hozir u kishi qamoqda. Karimovni siyosiy portretini chizib bergan, bu odam o'ta xavfli bo'lgan odam, bu odam Stalin davrini 37-yil yillarini qaytaradi deb bir hayqirgan edi 7 sessiyada. Nohotki bu so'z yetib bormadi odamlarga. Jahongir aka?
Ya albatta, o'sha 7 sessiyada Shuhrat Nusratov juda yaxshi gap aytdi va nafaqat u, boshqalar ham juda yaxshi gaplar aytgan, lekin odamlarimiz o'sha kommunistik partiyani bir ruhida, boyagi kommunistik partiyani ro'yxatdan o'tgan odamlar edi. 22-23 kishi, unga qo'shilgan yana 5-10 kishi bo'lishi mumkin edi, lekin qolganlar baribir o'sha partiyani kuchiga ishongan, ertaga partiya ularni majaqlab tashlaydi yoki ularni tanlab olib, har qayoqlardan boyagi ukamiz aytganday
boshqa tumandan olib boshqa tumandan saylatilgan odamlar edi. Shuning uchun ham ularga yetib bormadi bu narsa o'sha paytda. Shuning uchun ham ular o'sha ko'pchilik bo'lib boyagi 22 kishini majaqlab tashlashdi. Lekin
o'sha 22 kishining nomlarini sanasakmikan? Sanaylik o'sha odamlar. Birinchisi men seni aytsam, o'sha paytda olamdan o'tib ketgan Shovruq Ro'zimurodov edi, O'zbekiston xalq deputati.
Ay yashang, o'sha
Samandar Qo'qonov edi. Murod Jo'rayev, ya'ni bularni bir ayting, aytsangiz ismlarini, odamlar bilsin, yoshlar bilsin, bilmaydi-da.
Jo'rayev, Samandar Qo'qonov, Toyiba To'laganova, Shuhrat Nusratov aytdik, Imom Fayziyev bor edi Buxorodan, Toshbo'lat Jo'rayev bor edi,
Inomjon Tursunov,
Oygul Inomjon Tursunov, Oygul Mamatova bor edi. Mana shunday juda ko'pchilik edi.
Nurali Qobil.
Ha, Nurali Qobil. Mana Karim Bahriyev.
Karim aka Bahriyev.
Bular albatta.
Endi ularga men o'zimni nimamdan boshqaruvchilik vakolatimdan foydalanib, mana shu odamlarga rahmatlar aytish kerak minnatdor avlod sifatida. Har holda bir o'rnak sifatida bor mana tajribamizni gapiryapmiz. Bu ham bo'lmasa nima qilardik, ya'ni. Rahmat shu odamlarga, shon sharaflar bo'lsin desak ham arziydi. Lekin yana bugungi zamonga qaytsak, o'sha biz bilan aloqada nomzod o'zini nomzodini qo'ygan. Mana eshitdingiz siz, hurmatli nomzod, o'tmishda ota-bobolaringiz kurashgan. Yaqinda ham 23 yil oldin ham Turkiston muxtoriyati davrida ham Farobiy zamonlarini aytmasak ham siz nima deb o'ylaysiz? Qanday bo'lsa yaxshi bo'ladi mana shu olam guliston bo'ladi mana shu saylovlar. Nima deb o'ylaysiz? Bir 27 yashar bir millatdoshimiz sifatida sizning fikrlaringiz qiziq edi.
Saylovda o'sha nomzodlar qo'yilyapti-ku, o'sha nomzodlar o'zi bizga nomzod berayotganda arizaga bir inobatga olish kerak birinchidan va ikkinchidan o'zi yashaydigan hududga qo'yilish kerak. Sababi mana men o'zim yashaydigan hududga qo'yilsa, men o'zimni hududim, mahallam uchun biror bir naf, bir foyda keltirishim mumkin. Ertaga meni saylashsa, lekin men borib meni boshqa tumanda saylashsa, men qanday qilib o'zim tumanim turib, boshqa tumanni borib men uni nima deydi bir manfaatini yo nimasini o'ylashim mumkin-da. Hozir mana deputatlarni biz nimasini ko'ryapmiz, ishonchli vakillari, yo o'zlarining dasturlari bor-da. Deputat bo'lsa nima qilish kerak ekanligi. Nima desam, konkret nima yo'q, bunday qilaman, bunday qilaman. Mana shu bugun bitta fuqaro savol beryapti. Gaz bilan suvni bizga ta'minlab bera olasanmi? Javob bera olmaydi bu deputat. U aholini kamchiligi juda ham ko'p. Ularni bartaraf qilish bo'yicha, masalan, meni ham qo'limdan kelmasligi mumkin bo'lsa, lekin shuni qisman o'sha narsaga bir harakat qilishi mumkin-da. Meni hozircha o'ylashimcha, saylov oldin hozir maqa olinyapti, agitatsiya olib borilyapti, nima qilyapti-yu, lekin shuni ko'rgan odam bitta bilan bilsa bo'ladi kim o'zi deputat o'zi bo'lishi. Chunki hamma o'zini yashab turgan mahallasidan chiqqan odamga ovoz beradi.
Xo'p, sizga bitta savolda bir saylovchilar savol bersa, siz masalan deputat bo'lsangiz, o'z mahallangizdami, shaharingizdami, qishlog'ingizda odamlarni svet bilan ta'minlay olasizmi? Qanaqa qilasiz shuni? Qanaqa sehrgarmisiz? Qanaqa svet yoqa olasiz? Yani, o'chirayotgan zimiston O'zbekistonni qanaqa yoritmoqchisiz, hurmatli nomzod?
Shuni hozir men aytayapmanki, meni ham qo'limdan kelmasligi mumkin. Lekin men o'sha xalq nomidan o'sha Oliy Majlisga, Qonunchilik palatasiga deputatlarga, viloyat deputatlariga o'shalar murojaatini olib chiqishim mumkin. Mana misol, bundan oldingi biz Adolat partiyasi ishlaganimda qancha fuqarolar murojaatini olib chiqdik-da, mana hozir Samarqandda tumanda 400 gektar joyga quyosh batareykasi qurilyapti-da, svet bilan ta'minlash uchun. Shuni ham o'zi partiya, deputat, o'sha deputatlar olib chiqilgan. Shuning ekan, bizdan misol uchun ertaga ham deputat bo'lmasligi mumkin. Bo'lmasam ham meni qo'limdan agar harakat qilsa, men hozircha o'zimni maqsadim asosan faqat yoshlar siyosati. Ya'ni o'sha yoshlar orasida men ko'proq yoshlarda ishlaganim uchun men ham maqsadim o'sha yoshlar orasidan iqtidorli, talantli siyosiy ongli yetuk shaxslarni topish. Chunki shunaqalar bor, ular juda ko'p chekkalarda qolib ketyapti-da. Siyosiy ongi ham, umuman bilim darajasi, har tomonlama iqtidorli o'quvchilar, umuman yoshlar juda ham ko'p. Lekin ularni ko'pchiligi chetda qolib ketyapti. Meni maqsadim, nafaqat men deputat bo'lmasam, u ish bilan shug'ullanaman, chunki o'zim kamolatchiman-u. Prosta endi menga, men ozodlikka murojaat qilgan sababi, o'sha adolat partiyasida o'tirib, adolat partiyasi faoliyat ko'rsatib, qanday qilib o'zli deputat nomzodini ruxsatimsiz qo'yilganda, ana shuni men shu uchun murojaat qilgandimki, shu masala bo'yicha qanday menga yordam bering demoqchimasman. Shunchaki maslahat beringki, qanday qilsa, misol uchun o'sha narsani men o'zim tushunmayapman-da. Kimga murojaat qilsam, men bilmayman, u masala bo'yicha men javob bermayman, unday-bunday. Lekin men sizga hozir aytadiganim, kelayotgan saylovlarda nohaqliklar bo'lishi aniq birinchidan. Ikkinchidan, nima deydi, o'sha xalq bergan kimga ovoz bersa, o'sha deputat bo'lishi 100% emas. Chunki oldindan aniq bo'lib qolyapti-da. Shu ko'p gapirdim.
Ko'p gapirmadingiz, o'zi gapirish kerak edi. Jim bo'lib turibdi. Butun boshqa deputatlar jim bo'lgan paytda sizning gapirganingiz ma'qul albatta. Endi Tolibek Yoqub sizdan so'ramoqchi edim. Ya'ni bir deputat mana gapirayotgan ekan, demak umidni uzmas ekan bo'lardi, oqqan ariq oqadi shekilli, ya'ni. Nima deb o'ylaysiz, Tolib aka?
Takrorlan yeyishni qoldimman.
Mana umidsizlikka o'rin yo'q shekillida mana bu deputatlar gaplarini eshitdingiz. Harakat qilyapti 27 yashar bola, har holda o'zgarish bo'lsin deb.
Endi bu albatta maqtovga sazovor narsa, lekin men bu ukamizning gapidan bitta narsaga hayron qolyapman. Deputat bu qonun chiqaruvchi organda vakili. Deputatni vazifasi emas bir joyda svetni tiklab berish, bir joyda asfalt yotqizish, bu sohalar uchun o'zini mutaxassislari bor, o'shalar javobgar. Deputat yaxshi demokratik xalqparvar qonunlarni chiqarish kerak, o'shalarni targ'ib qilish kerak, o'shalarni parlamentdan o'tkazishga harakat qilish kerak, o'shalarni bajarilishini nazorat qilish kerak. Mana deputatni vazifasi shu, u palon narsa qilib beraman qishlog'imga, tugun narsa qilib, u deputatni vazifasi emas. Mana shunga man hayron.
Yo'q, qop qorong'i O'zbekistonga svet yoqish deputatni vazifasi emasmi? Ya'ni svet yo'q bo'lsa, elektr yo'q, tashqariga sotilyapti, vazifa emasmi?
U deputatni vazifasi emas. Buni qiladigan odamlar bor, maxsus odamlar bor, mutaxassislar bor, o'shalar shug'ullanishi kerak. Lekin deputat emas, deputatda butunlay boshqa vazifasi bor. Ana shu aynan deputatlarni mana shunaqa narsaga aralashtirib aralashib yurishini hukumat doiralari yoqtiradi. Chunki ular asosiy narsadan chalg'iydi o'sha paytda deputatlar. O'shanda o'ziga mumkin bo'lmagan sohalarga urinishi o'sha hukumat doiralariga yoqadi bu narsa. Deputatni vazifasi butunlay boshqa. Hamma o'zini vazifasini bajarishi kerak. Dildan bajarishi kerak. O'sha qonun doirasida bajarish kerak. Chunki yaxshi qonunlar bo'lish kerak. O'shalarni bajarish yo'llarini izlash kerak. Agar shu qonunlarni buzayotgan doiralar bo'ladigan bo'lsa, ularni jazolash yo'llarini o'shanaqaga yo'l qo'ymaydigan qonunlarni chiqarishga harakat qilish kerak. Deputat vazifasi shu.
Rahmat. Tolib Yoqub fikrlari, insonlar faoli. Endi Abdulla aka Abdurazzoqov, o'zbek muxolifatining oqsoqollaridan biri. Abdulla aka, esingizda bo'lsa, o'sha Erkin Vohidovni gazni Uralga berib, tezak yoqqan o'zbekim degan ashullasi odamlar orasida bir siyosiy protestni bir shakli bo'lgan edi. Shu ma'noda O'zbekistonni o'zida gaz, svet bo'lib turib tashqariga sotish masalasini deputat ko'tarmaslik kerakmi? Nima deb o'ylaysiz, Abdulla aka?
Tolib akamni gaplarini ham nisbiy tushunish kerakda, u o'sha qonun orqali xuddi shunga ta'sir qilinadi. Bu ali mayda shudagi o'ralashib qolmaslik kerak degan ma'noda gapiryapti. Qonunlar adolatli bo'lsa, qonunlar agar xalqqa xizmat qiladigan bo'lsa, siz aytgan o'sha muammolar hammasi eng adolatli tarzda hal bo'ladi. Ana shu ma'noda gapirdilar Tolib akam. To'g'ri gapirdilar. Faqat hali bu juda manfaatdorki, Qodiriy Karimov rejimi manfaatdorki, ana shunday global buyuk voqealarni, hodisalarni hal qilishi kerak bo'lgan insonlar mayda shudaga haligi mahalladagi axlat to'ka degan joyni ko'chirib, mana qilib o'tkaz, ani asfaltlab ber bilan ovora bo'lib qolgan.
Lekin qorong'ida o'tirgan odam svet yoqilishini istaydi, sovqotayotgan odam issiq istaydi.
Hal qilish kerak, global hal qilinish kerak shu narsalar. O'sha adolatli qonun bilan hal qilinish kerak. Deputat qonun chiqarishi va qonunning bajarilishini nazorat qilish kerak. Bu degan so'z odamlar elektr bilan ta'minlansin degan qonun chiqdi va bu nazorat qilindi. Shundan keyin ko'ring, gaz ham yonyapti, elektr ham bo'lyapti. Shu ma'noda gap bu.
Rahmat Abdulla aka. Mana Jahongir Mamatov ishtirok etyapti. Jahongir akadan so'rasak, Abdulla aka sizga so'z beraman. Jahongir aka, deputatni vazifasiga kelyapmiz. Bu juda ham muhim narsa. Esingizda bo'lsa, mana sizlar orasida deputatlardan bittasi prezidentdan bir traktor so'ragan deb, bitta traktor bering menga deb. Eslaysizmi o'sha narsani? Va deputatni vazifasi nima?
Haqiqatan ham bu yerda mana Tolib aka ham Abdulla aka ham urug'ni juda to'g'ri qo'ydilar. O'sha deputatni vazifasi borasida o'sha biz men kitobimda ham bir yozgan edim. Namoz Sadullayev degan Qo'shrabotdan saylangan asli jurnalist. Biz juda katta masalani muhokama qilyapmiz. Oshkoralik masalasini muhokama qilyapmiz. Matbuot erkinligi masalasini muhokama qilyapmiz. U kishi chiqib o'sha prezidentdan Qo'shrabotga bitta yangi traktor bersangiz deb so'ragan edi-da.
Prezident odamlarga mana shunday prezident xursandlik bilan bergani esimda, o'sha xursandlik bilan rangi ro'y ochilish mana senga traktor debdi, ya'ni xuddi bir xor ar-Rashidda ekan.
Endi bu yerda o'sha bitta narsani tushunish kerak. Qarang, qonunchilik hokimiyati bor, ijro hokimiyati bor. Sigaret, elektr, bu narsalar hammasi ijro hokimiyatining vazifasi. Va qonunchilik bu o'sha qonunni yaratadi va qonunni ijrosini nazorat qiladi. Ya'ni bu qonunni ijrosi qanday bajarilyapti? Prezident hisobotni eshitadi, vazirlarning hisobotini eshitadi va mana shu tomonda deputatlarning vazifasi mana shu aslida deputat juda katta bir vazifaga ega bo'lgan odam. Bu adolatni o'rnatadigan, qonunni o'rnatadigan, o'sha konstitutsiyani ijrosini nazorat qiladigan katta kuchdagi odam. Bu bir qishloqqa elektr olib borish emas, butun mamlakatni o'sha elektrlashtirish masalasini nazorat qiladigan odam bo'lish kerak-da. Lekin O'zbekistonda haqiqatan mana shunday juda boshqa tomonga yo'naltirib qo'yilgan, bir qishloqni yo'lini asfalt qilishga yoki boshqa masalalarga yo'q. Aslida deputat o'sha prezidentdan yuqoriroq turadigan odam. Masalan, demokratik davlatlarda mana Amerikani oling, 2 kundan buyon Kongressda shunday qattiq tortishlayaptiki, agar o'sha bitta deputat qarshi ovoz berganda edi, bugun Amerika hukumatini faoliyati bugun to'xtagan bo'lar edi. Mana shu bugun kechasi tong saharda o'sha bitta deputatni ovozi qo'shilib turib, Amerika hukumatini faoliyati yuritishga mablag' ajratdi Kongress va bugun hukumat ishlayapti. Mana shunday bir bo'lish kerak deputat. Lekin O'zbekistonda albatta endi bu narsalar juda ham orzu qiladigan narsalarimiz. Kelgusida men o'ylaymanki, o'sha deputatlarni mana shu bugun bitta ukamiz qatnashayotgani va bitta ukamiz mana shunday juda katta umid beryapti. Men o'ylayapman, mana shu O'zbekiston kelajagini muxolifatini ko'ryapman, O'zbekiston kelajagini demokratiyasini ko'ryapman mana shu bitta ukamizni mana shunday jasoratidan. Umid qilamanki, mana bunaqalar juda ko'p, ular qandaydir bizga yetib kelayotgan bo'lishi mumkin, biz uni ko'rolmayotgan bo'lishimiz mumkin, lekin mana shu bir yigitni timsolida bugun O'zbekistonni kelajagini ko'ryapman.
Rahmat. Biz nekpil xalqmizda, biz chiqmagan jondan umid qilamiz. Endi balkim o'lmas, balkim jon chiqmas deb, lekin ahvol ancha jiddiy va biz bilgan informatsiyalarga ko'ra apatiya kuchli. Mana Abdurahmon Tasarrif ham tasdiqladi. Abdulla aka, Abdurazoqovga savol bermoqchi edi. Mana shu o'sha Muhammad Solihlar, Jahongir Muhammadlar deputat bo'lgan paytda millat vakili degan so'z ishlatilgan. Halima Xudoyberdiyeva o'sha Saodat jurnalida millat vakili deb ishlatar edi. Ular haqiqatan ham millat vakillari edi o'sha paytda va shu ma'noda sizni fikringizni davom ettirsangiz bo'ladi. Abdulla aka, boya bir gap aytmoqchi edingiz.
Aytmoqchi bo'lgan gapimki, shu nima qilmoq kerak, nima bo'ladi kelajakda degan savolga ham mani ozgina munosabatim bor.
Marhamat.
Bu eng muhimi mana shu menimcha. Nimani tajribasi juda katta Islom Karimovni, bu ijtimoiy fikrlarni, odamlardagi fikr o'zgarishlarini hammasini hisobga oladi bular. Bularni o'rganadigan maxsus xizmatlari bor uni. Mani nazarimda agar shu vaqtgacha katta bir inqilobiy o'zgarishlar bo'lardi O'zbekistonda, uni oldini olish uchun aslida buni Gulnora orqali Karimov buni keyingi so'roq oldi. Bu chetga migratsiya, martikor masalasi ishlab chiqilgan o'zi. Endi o'zi har bitta narsani o'zi qiladida, keyin unga qarshi gapiradi, xuddi qarshidek. biron narsaga qarshi gapir deb deyaptimi, u bishni o'yishib qiladi o'zkarimi yoki bir narsani maqtayaptimi, uni yo'q qiladi bu. Shunaqa teskarisi ishlashi nuqtasi juda ko'p marta tajribasida ko'rdim buni. Xuddi shu ma'noda mana hozir endi o'zi dangasalar deb atayotgan mardikorlarni yuzaga kelishini asosiy tashabbuskori Karimov rejimi va uning qizi Gulnora shu ishni tepasida turgan. Tashqi ishlar vazirligida ishlagan vaqtida Gulnora shunga keng yo'l ochib, shuni orqasida juda katta korrupsiya, katta pora olib, o'zi chetga odam chiqarish bilan shug'ullangan. Ana shu narsa O'zbekistonda bo'lmasa, hozir shuncha ishsiz odam albatta bitta portlash bo'lgan bo'lar edi. Endi o'sha mardikorlar ham o'zini oilasini ta'minladi, ham hukumatni, rejimni ta'minladi ular. O'shalar ulardan olgan pora hisobi har bittasini chiqarishda 5000 7000 dollardan pul oldi. O'sha ma'lum qismi Jevish tepadagilarga yetib boradi shu pulni. Ana shu narsa bilan O'zbekistonda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan alaycha inqilobiy o'zgarishlarni yoki o'sha evolyutsion o'zgarishlarni oldini hukumat oldi deb hisoblayman men. Shunday deb bilaman.
Xo'p, eshitirishimiz
ana hozirlar qaytyapti. Agar qaytsa, Rossiyada boshqa joylarda shunday qiyinchilik bo'lib, u yerda kun ko'rolmay qolib qaytsa, majbur bo'ladi va xalq lekin o'zini o'sha och qolgandan keyin, oilasi och qolgandan keyin, ish topolmagandan keyin albatta bitta narsa bo'ladi.
Xo'p, Abdulla aka, mana siz vakil bo'lgan O'zbekiston xalq harakatini boya aytgan bayonotida shunaqa jumla bor. Tajriba shuni ko'rsatadiki, Islom Karimov rejimini saylov yo'li bilan o'zgartirish imkonsizdir. Chunki Islom Karimov hech qachon saylov o'tkazishga yo'l qo'ymaydi. Karimov rejimini faqat xalq isyoni, inqilob yo'li bilan o'zgartirish mumkin. Uni g'arbga shikoyat qilib o'zgartirib bo'lmaydi. Uni iltimoslar, murojaatlar, bayonotlar bilan emas, faqat kuch bilan o'zbekni yelkasidan tushirish mumkin. 25 yarim yil davomida g'arb demokratiyasiga ishonib vaqt yo'qotganimizni naqadar achiq bo'lmasin, tan olish payti keldi. Debdi, ya'ni shunga munosabatingiz qanaqa? Ya'ni saylov kerak emasmi bizaga?
Xo'p. Men boya aniq tushuntirish kiritishim kerak o'xshab qoldi gapimga. Men juda ko'p fikrlarda men ham fikrman partiya bilan, meni partiyam, meni xalq harakati a'zosiman. Lekin bu degansiz 100% men qo'shilaman degan gap emas. Eng katta mana shu bosh masalasi meni e'tirozim bor. Ular aytyaptiki, masalan, qo'zg'olon bilan, qurolli nima bilan, boshqa bilan degan fikrlarni aytuvchilar ham bor. Shunday fikrlar ba'zan ustuvor ham bo'ladi. Lekin unga o'sib chiqish kerak bo'ladi. Birdaniga u bo'lib qolmaydi u narsalar. Eng avval o'sha eng avval demokratik yo'l bilan. O'sha tinch yo'l bilan. Agar o'sha natija bermagandagina undan o'sib keyin unga ketib boriladi. Tinch yo'l eng to'g'ri yo'l, demokratik yo'l, eng to'g'ri yo'l deb hisoblayman men Karimov rejimini ag'darish uchun.
Abdulla Abdurazoqov fikrlaringizga rahmat. Endi mana yaqinda bitta maqolaga ko'zim tushdi. Britaniyaning sobiq bosh vaziri Tony Blair demokratiya o'ldimi degan bir maqola chiqardi. Ya'ni bu O'zbekistonga oid emas, butun dunyoda mana Rossiyada bo'layotgan voqealar, boshqa voqealarda demokratlarning zaif bo'lib qolayotgani, demokratiyani o'zi demokratiya kushandasiga aylanayotgani haqidagi bir tashvishli mujda edi bu. Shu ma'noda men Jahongir Muhammaddan so'ramoqchi edim. Ya'ni demokratiya o'ldimi? Ya'ni saylovlar bilan o'zgartirish imkoni yo'qmi? Albatta qurolli qo'zg'olon lozimmi?
Demokratiya qanday o'lishi mumkin? Chunki demokratiya bu xalq boshqaruvi. Demokratiya o'ldi deyish bu xalq o'ldi deyish. Xalq hech qachon o'lmaydi. Endi albatta xalq chekinishi mumkin, depsinishi mumkin. Qandaydir bir o'zi orqaga qadam qo'yishi mumkin, lekin o'lmaydi hech qachon. Baribir bir kun o'sha o'zi oldinga qadamini tashlaydi degan meni hamma vaqt mana shunday bir umidim bor.
Umidingiz bor, lekin mana Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayapsiz va Amerika konstitutsiyasida shunaqa huquq berilgan har bir fuqaroga. Agar mamlakatni qandaydir bir yovuz kuch qo'liga olsa, masalan aytaylik Karimovga o'xshagan, chunki Karimov konstitutsiyaga zid tarzda o'tiribdi. Konstitutsiyada 2 martadan ko'p prezident bo'lishi mumkin emas u kishi. Va fuqarolar, grajdanlar, vatandoshlar qurol yordamida demokratik prinsiplarni himoya qilishga haq berilgan. Yo, men noto'g'ri gapiryapmanmi? Amerikada shunaqa huquq bormi?
Yo'q, albatta unda qurol yordamida huquq berilmagan, lekin o'sha tinch yo'l bilan mamlakatni boyagidek bir to'g'ri yo'lga solish huquqi bor. Lekin qurol bilan berilmagan. Ammo hammada qurol bor bu yerda. o'sha shu narsa juda qattiq mamlakatni himoya qiladi. Har bir oddiy odamda ham bir nechtadan quroli bor. Ya'ni bir kerakli paytda mana shu narsa o'zi odamlarni qo'rqitib turadi. Boyagi jamiyatni boshqa yo'lga solmaslik uchun qo'rqitib turadi. Bu Amerikaning eng katta, meningcha o'ylaymanki, o'sha demokratiyasini ushlab turgan unsurlardan bittasi, odamlarga qandaydir bir kuch berib turgan unsurlardan bittasi bu. Ammo lekin bizda odamlar nima bilan o'zini himoya qila oladi? Bugun Andijonda ko'rdingiz, tanklar bilan kerak bo'lsa, BTRlar bilan boshqasini otib tashladi. Ya'ni bu odamlarda o'sha o'zini himoya qiladigan bir unsur kuch yo'q.
Nima ham derdik endi, so'z navbati O'zbekistondagi nomzodlarga. Shunaqa deb eshitishimizga yakunlasak, rahmat hammaga, sog' salomat bo'linglar.